torban lamatti yero tokko kadhiyatu qophii misoomaati. Oromiyaan ayyaana horsiisee bulaa marroo 10 reessoo qopheessutti jirti. Torban lamaa booda teessoo bulchiisa godinaa Booranaa yaaballootti jalqabama jedhamee jira. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny dhiyeenya kana walgahii paarlaamaa irratti ibsa kennaniin mootummaan isaanii akka gatiin midhaanii humnaa ol hin taane carraaqa akka jiru ta'uu dubbatanii turan. Akka jecha obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny Finfinneen waggaa lama booda geejjiba baaburaa kan magaalaa keessaa illee ni argatti. Lameeniifuu gara soraattiin sin deebisaa kan horsiise bulaatiin jalqabna.
Ayyaanam galchuma san nagaa horiin waan abbaan qabu horii wal gulgale dhiyoo tana ayyaan horsiise bulaa yookaan jil horsiise bulaatti oromiyaa godini boorana aanaa yaaballoo qophaa'u jira horsiise bulaa naannoo gargaraatiif bulchoota mootummaa gargaraa walitti dhuuf waan jil tana irratti koomishineera koomishinii horsiise bulaa oromiyaa abba boruu godaanaa reefu jilti tummaaniif qophooftee waan jil tana nama keessa keessoonatti mi'ii jedheen.
Jilti ayyaan horsiise bulaa tun egaa guyyaan isiin kabajanii ammajii 17 haa 18
Ammaan tan jilti tooniin marsaa 14 warra jirtanii barumsa biraan naannoo gargaraa dhiyaaniitiin qopheessanii bara kana maan jettanii qopheessitan mootoon yookaan dhaadannoon isii maan bara kana jecha kamiin qopheessitanii maan fa'aa hojjechuuf qophaa'uu jirtan.
Har'a mata dureen isiin ittiin qophoofte mul'ata kabajamoo obbo Mallas Zeenaawwii mul'ata inni misooma yookaan horsiise bulaa naannoo hundaatu qabu yookaan akka biyyaatti qabu. Hojii irra oolchuun mata duree kanaan kabajama.
Jila kana qopheessuun maan qarqaarti jechuun dhuguma namni naannoo gargaraa kee jiru horsiise bulaan gargaraa kee jiru warri gaalaloonii warri re'ee warri horii akka akka qabu waa walirraa barata rakkoon isaanii ulmaa fila tokko dhukkubaa kumbaan an ta'anii rakkoo warra wal fakkaatti waan heddumaan irra baranna namni warra qarqaaruu fedhullee rakkoo warra arguu danda'a. Jila kana tanirra maan baranna.
Jiltan wanni guddoon irra baratanii horsiise bulaanii. Akkuma cufatti fulum cufatti akka biyya Itoophiyaa sanatti cuftii isaa wal fakkaataa jireenni isaa wal fakkaataa bultiin isaa wal fakkaatti kanaaf horsiise bulaan kunniin gannoota yookaan mootummoota darban keessatti ilaalcha yookaan xiyyeeffannoo guddaa hin arganne kan irra ka'ee jireenyaaf jiruun isaa guddoo gumii dudduubatti haftechuun danda'ama gara barnootaatiin gara fayyaatiin gara bu'uuraalee misooma hamiituun iyyuu biyyi dudduubatti haftee kanaaf barbaraan. Rakkoo isin rigeetu kan ammoo jala dandamachuu fi gurmaa'uu qabaa tokko ta'uu qabaa kaayyoo mootummaa beekuu qabaa rakkootan keessaa bahuu fi sochii tolchuu qabaa kanirraa ka'ee mootummaan kenna gumii tanaa rakkoosiitan keessaa baasuuf yookaan gargaaruuf yookaan karaa misoomaa itti agarsiisee karaa kana waliin deemuuf yookaan jiruuf jireenya isaanii jijjiiruudhaaf jechi yookaan sagalee gumii tanaa heeggattaa'ee waliin taa'ee waliin mari'atee rakkoo isaanii irra dhaga'ee rakkoo irra dhagasuun ammoo dhaga'ee qof hin lakkisu waan humniti mootummaa dandeetti cufayyuu gargaaruun sadarkaa kanaan ga'ee jira marii keessatti. Kanaaf wanni guddoon yaadir isaan irra dhagasuun hojii irra oolchu rakkoon horsiise bulaa akkuma beekamuun marra bisaan horii yaal fayyaa namaa kan irratti hundooftee akkasumas bu'uuraalee misoomaa kamiyyuu biraan ga'uudhaaf sochii taasifamu kan ammoo wantoota isaan rakkoo qaban tokko lama jedhanii adda baasaniitiin akkuma sadarkaa isaaniitiin fura dhufanii karaa isaan walirraa barataniin walitti fidanii mari'achiisanii tokko tokko irraa barateetiin waan barasuun ammoo akka inni lafaan ga'ee gumii cufaan ga'ee jireenyi isa jijjiirame akka gumii kamiyyuu nyaatee dhugee bulee jiruun jireenyi isaa jijjiiramu marii taasifamuuf yookaan ayyaan taasifamu jechuudha.
Jiltan am torban lamaan tokkotti hafee gara bultii 16 hafee jiltan keessatti nama hedduu walitti dhufa naannolee garagaraa keessaa Affaar keessa Sumaalee keessaa horsiise bulaan cuftii walitti dhufa nama gaa 5-6 walitti dhufaa jettanii sagantaan isii maan fakkaatti nama waan akka akkaatiin badhaasulleen jiraachuuf dandeetti.
Horsiise bulaa jijjiiramii bira mul'ate ogeessa horsiise bulaa keessa hojjate jijjiiramee bira mul'ate gaggeessa horsiise bulaa kan jijjiiramu isaa guddootti hojjateetiin jijjiiramu mul'ise kan keessa bira ammoo warra waan dansaa hojjatanii danfisaaniitiin gargaarsa mootummaatiin yookaan imaammataa fi tarsimo mootummaa fudhataniitiin hujiirra oolchanii jijjiirama guddaa yookaan horatan ilmee fi barsiifatanii qabeenyi isaanii jijjiiramsa sadarkaa olaanaa gahe kana keessattillee hin badhaasan. Guyyaan inni taa'u guyyaa lama taa akka naannollee guyyaa lama akka biyyoolessaa yookaan federaalaalleetti guyyaa lama qophiin tunin yoo amma kana horsiise bulaan achitti wal ga'ee qof gargar yaawwa don ta'in akka mootummaa naannoo kennalleetti waan misooma tokko achi buusutti irra jiraata waan ta'eef waan misoomaa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa baajetii ramadeetiin baajet suniinii naannoo sun naannoo ayyaanii keessa kabajamutti waan bu'uura tokko buusuudhaaf yookaan waan fula ayyaaniitti kabajamsuun waan bu'uura ka fuul duraa fillee namii maqa horsiise bulaatiin yaadatu keessattuu naannoo yaabulluutti istaadiyoomii guddaa jaareetiin itti deemu jira. Tunin bu'aa misooma hara kanaan dhufu jechuun itti deemu jiran.
Keessummootii gargaraa dhufan jiraachuuf danda'anii maan jechuuf waan kana irratti waan jiltan irratti.
Waan jilti tun jil guddoo waltajjii namii akka gosa akka walitti dhufee akka biyyaatti walirra baratee muuxannoo wal jijjiiratee biyyitan guddisuudhaaf harka wal qabatee itti socho'u waan taateef nami jiltana dhaga'u cuftinuyyuu gammadaa fi tokkummaa tan jabeessee akka ta'uuf jedha. Kanuun jechuu barbaada.
Dansaayyee jiltii horsiise bulaa torbaan lamaan duubatti godina boodanaa yaaballootti ulfeessanii nam gargaraatti itti dhufa horsiise bulaa hojii dansaa hojjetallee nama waan hojii akka hojjetallee badhaasanii jedhaniitti nam keessuma hedduutti itti dhufuu jira milkaa jenna abburu godaanaa karaarra jira deemuu jira naan jedhee karaa nagaayaa guddoos galateeffadha abburu.
Galatoom.
Ayyaalama amma immoo gara qophiittaan tu dabar muummee ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dhiyootana waan gargaraa irratti paarlaamaa Itoophiyaatiin wal mari'ate waan paarlaamaan. Itoophiyaa muummee ministeera Itoophiyaa gaafata kan keessa tokko jireenni biyya wayyaa deemaa jedhanillee beeseen yookaan maallaqee wabituu dadhabuutti jira keessumattu iyyuu gatiin midhaanii guddoo qaalofte maan wayyaa fa'a akka muummee ministeraatti gatiin midhaanii qaala'uuf dhibaachuusi midhaan tokko qof gatii midhaan tokko qof laalanii waan murteessanii miti waan hedduu laaluu malan mootummaan gatii midhaanii wayyeessuu fi gabayaa miil gad dhaabuu fi waan hedduu hojjate kanaafuu iyyuu.
Zayt, sukkar, nazi lay yemetta yawagalot illa.
Akkuma beektan keessumattu iyyuu gatiin akka qamadii faan ka sukkaara faan ka zayitii faan irratti gatiin dabalamtu guddoo hin jirtu jedhu wanni dabalam hin jirtu jedhu obbo Hayilemaariyaam. Taatu lakko obbo Hayilemaariyaamitti wanni mirkana tokko gatiin xaafii olum ka'aa deemuu jirti tun ammoo waan oomishii xaafii diqqaatee fi miti.
Itirati aggaatamabatu mikniyaat bamaxan kabaallafuutu amataa silaannisaa idillan. Sukkar.
Wanni xaafiin diqqaattee fi waan oomishii kenne ittiin waggoota dabranii gadi ta'ee miti oomishi sukkaara harka addama caal dabale xaafiilleen akkuma reefu jenne harka guddaan dabala deemuu jirti taatullee namni hedduun soorisa keessatti xaafii dabalachuutti waan jiruu fi xaafiin diqqaachaa dhuftee jedhu obbo Hayilemaariyaam. Wanni dhibiin muummeen ministeera Itoophiyaa paarlaamaan wal mari'atanii geejjii Finfinnee wayyeessuu fi maal goona farratti.
Zaree hulatti amata akkaabi liidarsillin yemichil bebizaat besemeen misraa miraab.
Hujii karaa baabur baasuu taganna lamaan duubatti yookaan gargan lama keessannuu dhaqqabdii jenneetiin eegachuu jirrutti jira baaburii magaalaa kunin Finfinnee gara olloota kaabaa kibbaa gara bahaatii fi gama dhihaa deemu kunin hujiin isaa ariifatte dhumachaa deemuu jirti jedhu wanni itti aana kan muummeen ministeera Itoophiyaa paarlaamaa wal mari'ate ammaantan nama hedduutti karaa seer hin ta'iniin biyya baasanii. Balaa irra buusuu jiranii warra biyya seera malee biyya baheetiin rakkinna akka keessan warra gara garaatiin rakkinna irra buunu bo Hayilemaariyaam akkan jedhe gorsa.
Barkaataa siraawwan liffattaruu yemmuu jiru bat ekonoomii dha saffii hizbii allaata agarnaat.
Malii jireenya biyyi tana kacarraan hujii hedduun keessatti banamuu danda'u keessatti argamuu danda'ullee biyya nama hedduu qabdu tanaafuyyuu namni qabeenyi kana ofiin balleessuuf oolfachuu manna biyyi keessatti waan mootummaalleen irratti dabaluun ofiin jireessuu yoo wayyeessuuf yookaan ofiin jireessuuf irra oolfatan wayya tan maleellee Finfinneetti ganna dhufullee istaadiyoomii guddaa tokkotti ijaaramaa jedhu ayyalam tanuma qophiin arraabsanii qopheessine qophii misoomaa taardha tanuma qophii misooma irratti yaad qabdannu bilbilaa nu barreessaa jecha ansora halakeeti gam kiyyaan nagaan bulla.
Godaanetti gal ehamma biyya ehamma aho itti jal ehamma biyya ehamma buddu hayyaati ehamma biyya ehamma jali rabbiiti ehamma.